Galate etinika tano. Kristo akato chungola da shomonga metela lo chungo. Okone no chikalenge lo chungolo ne ndo nyamba le dahanyu nyomonga wa afumbe. Nyoho kame, dimi polo lambonyo tente, enda kanyu pembola elemba, kete Kristo ayonga anyanya lenyu. Dimite nyomo teto otoche la hembo lelemba, dande mbeyaka, dande kola, dambe tawo, elembe che walo dui. Nyua na wayanga, damenama, ato walo sembwe, latono kawonya shongo, la ame nyulo mbetawo dui. Nyu nyambo kakitona la Kristo, nyambo dimama angaji kawonya shongo. Leso, shote kolo kongeda wonya shongo, ayo tokomi ato walo sembwe, latono kakinde. Keso, keso lo konge omalo kuduka idi mukololo, lele lo kamba omalo deta odakiso. Dika mwenda ka tambo kakatana la Yesu Kristo, kete oyadiwe pembole lemba, oyadiwe hahembodi, ndoko ohomba. Kenekele ohomba kodeta odakamba omalo lo lango. Nyunya katate dimena, ko amboyo nyo shimba dambeta o kenekele mete. Kene kakawanyo te, danyeta woya toko unja umale unya shungu la nyeta. Awoto takone.
Yema ya wodo ya chiche, tokato ya kwa omochu woku na woto ndo.
Kaanga mbela kambasho che lo wanji, dimiha kanola dikongelo da kimile nyu. Ndo kole na yonyo takomboka kakamanyenya. Koko ongo lalanga nyochoputanya. Oya di naende, nde ayemba konja dilanya omale onya shongo onde ayo konja. Ana alengo, aya alake one dimile kolo tala kanye done, useko to che paka pembole lemba. Chiki he wona landena atawamenya pa la penya henyami. Otondo ya kangaso mbatama la kanya, chiki lo sango le woya so lo di kamboda Kristo. La kakoko memalo tamba wa shui, la ya keema to otakanyale otokango otoi. Otomokombo la mete ko anako wanyo chopota nyango ahavo mbutaka da pembola elemba keto kukovo nyomole kanyando lasu. Ana alengo, enywa kana nyambo oteta maka da mungala luchungo. Engo otoi kwa hanyu njete luchungo lone. Yeke nende, da sena woho walanga demba daloto, koko lalo lango, nyokima nyana ke la asanyu. Dikambo chondo ya dui, ko kadyo ko one.
Ko langa ke onyaye, okwa ya alange, we meme.
Koko enda kanyate, tota homo ya naka wa apota, lata henya henya naka la asanyu, kete nyamba ale. Atoko nyoyemba manana la sanyu onde, atoko nyoyo manana. La soke neke mila nyote, nyochike dimukolo lo alombole lo seno la kinyu, ndota nyoya eteke fumbe ya sakia limba wa kinyu hita. Dikambo dembada kisodeko, la ekombwe lo ochikitanyi, la enawe edimu, ndo edimu keko la ekombwe lo ochikitanyi la enawa dembada kiso. Vochikitana che la asawo. Kula aso nyu hanyo kokecha kene kalanganyu. Enda kidimu kanyo lombola. La aso kete nyu ke mafumbe ya dui. Vombe wako lolo ngane wena makambo wa demba da kiso. Lomo nanyi, lolo mindo mindo, lalo sakia kambo wako lo. Lo ote mwelo wadikishi la aloho. Ato wo hechanya la asawo. Wo sana ndo wo kana kanjema, kelele semanelo wambo kangelo lewo. Vo wambo kakitona lo njeke ndole lui waho kana. Vo waya la ekomia, wambo ya shalo jelo wawanu, ndole ngeno ngeno wakonya lo sakia kolo. Kovo we kolo chaka mbo akina wa wohoso. Lambo nye wo la kakia ne oko woho wakamache. Ane wacha okone, awote mbambotolo dole da unya shungo onde, awoto oto. koko elo awaidi mukolo lo vwene lo lango ongeno ngeno woladi lo tucha lo sengo ololo okolamu utema wa woladi ndo ewo kambi kike akambo e olembe ke mala akambo wa wohoso anewele aseka Yesu Kristo akayake lotola kiwo hita la sakia kiwo ndo ekombo elo wa kiwo edimu amboto shalo seno kumba makato la so dato nombola loke wola kisu tato ngake akanga walo tamanya la saso tochike esolanyi la okomia.